S námi je ve studii Kateřina Čopjaková, Člověka v tísni. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
My se podíváme společně na projekt Faktus, který teď docela dost rozvířil vody a dost se o něm mluví. Pojďme si ho nejdřív představit i pro posluchače, kteří ještě na něj třeba nepřišli nebo nebyli na webových stránkách.
Co to vlastně je? Takže projekt Faktus je nový projekt Člověka v tísni. Jedná se o projekt, který je především nový v tom, že se soustředí na politické dění a jeho jádrem je tým dobrovolníků, mladých lidí ve věku 21 až 25 let převážně. Tím bych docela ráda upozornila na to, že ne vždycky je tomu tak, jak se dnes rádo říká, že mladí lidé se o dění kolem sebe nezajímají. Tak projekt Faktus je možná právě takovým malým důkazem, že je tomu právě naopak. A my děláme to, že vyhledáváme výroky politiků, které mají potenciál vyvolávat nenávist a ty ověřujeme vlastně podobně jako novináři, postupujeme, děláme takzvaný fact-checking. A pokud zjistíme, že ty výroky nějakým způsobem neladí se s informacemi z otevřených zdrojů, tak to tomu politikovi píšeme otevřený dopis, který zveřejňujeme na našem webu www.faktus.info.
Já jsem si všiml, že na webu jsou tedy zatím dvě kategorie. Jedna je pojmenovaná výroky antiinkluzivní a ta druhá je antiuprchlický. A jak jste se tady rozhodli filtrovat, které výroky budete přesně hledat? Jestli například máte i nějaký filtr, že třeba pokud by se teď někdo vyslovil, třeba zpochybňoval Srebrenicu, tak jestli i to patří k vám nebo ne?
Patří k nám nebo do naší práce všechno, co najdete vlastně, nebo co definuje paragraf trestního zákoníku, který jasně říká, který skupin, kterých slabších vlastně se týká tady to podněcování k nenávisti nebo může týkat, tak přesně z toho jsme vycházeli. Takže může jít o lidi s nějakým postižením, lidi bez domova, může jít o lidi jiné rasy, etnika, jiné sexuální orientace a podobně.
Mě zaujalo na tom webu, na který teda určitě upozorňujeme a ještě několikrát upozorníme, protože Faktus má svůj web, kde se dozvíme všechno podstatné, tak mě tam zaujala sekce izolace. To znamená, že existují prostě skupiny nebo existují politické strany nebo konkrétní politici, se kterými se prostě nechcete bavit.
Existují politici, kteří podle nás jsou zatím velmi marginální, což znamená, že jejich preference jsou nízké a nemají žádnou funkci. A proto jsme se rozhodli se jim vlastně nevěnovat a nepomáhat jim v té získávání té pozornosti. A zároveň jsou to většinou, nebo v drtivé většině, snad všichni, co je to máme vyjmenované, politici, kteří vlastně tu svoji politiku, ten svůj program postavili na té nenávisti. Takže bychom jim mohli psát takzvaně MRVR. A vlastně k nějaké změně by to nevedlo. Nevím, jestli mám uvést nějaké příklady těch politiků.
Já myslím, že asi nemusíme.
Já myslím, že nemusíme, že člověk, co přijde na faktus.info, vlastně sám se dozví. Mm-hmm. Nicméně já už teda připomenu, že jsou to hlavně dobrovolníci, kteří šli do tohohle projektu. Jak se k vám mohli přihlásit, nebo jak jste hledali?
Hledali jsme aktivně za prvé pomocí inzerátů a za druhé taky, že jsme občas oslovili některé zajímavé blogery, jestli by prostě se nechtěli zapojit do toho, co děláme na Faktusu.
A ten okruh je už uzavřený, že už to je nějaká stálá skupina spolupracovníků.
Není tomu tak, neustále ho vlastně doplňujeme, protože hned na začátku jsme třeba zjistili, že potřebujeme hodně lidí s dobrou znalostí německého jazyka, že tím, že je to aktuální téma, se týká momentálně takzvané uprchlické krize a Česko se velmi, velmi, a nejenom Česko, vlastně celá Evropa obrací směrem k Německu, ke kancelářce Angele Merkelové, tak že potřebujeme lidi, kteří opravdu jsou schopní velmi aktivně vyhledávat a dobře vyhledávat v německých zdrojích. Teďka například hledáme člověka s ruštinou nebo někoho, kdo by byl schopný nám trochu pomoct s webem, takže se znalostí WordPressu. Mm-hmm.
Pojďme si teďka teda říct ten proces toho, jak to celý funguje. Já bych například řekl nějaký výrok, který by se vám zdal, že vlastně tedy porušuje ten paragraf, nějak vlastně ohrožu nějakou menšinu, že bych se nějak prostě nelichotivě o nich mluvil. Jak to potom pokračuje? Co vy si řeknete, jak postupujete dál i na tom webu?
My postupujeme tak, že vlastně denně sledujeme média, sledujeme sociální sítě, monitorujeme, vyhledáváme na základě některých klíčových slov, která vycházejí právě z toho trestního zákoníku, tak vyhledáváme aktivně, nacházíme nějaké výroky, u nich se rozhodujeme, jestli se jedná o, řekněme, názorové věci nebo věci vhodné právě k tomu ověřování, k tomu fact-checkingu a s nimi pak dále pracujeme. Ta práce je poměrně podrobná, protože často se třeba i rozhodneme, že někdy nám ten politik odpoví, ale často řekněme, že ne, nebo to naopak jenom takzvaně provaří na svém Facebooku nebo na sociálních sítích a tam nás nějakým způsobem napadá. Takže už raději třeba i předvídáme některé z otázek nebo z argumentů, které by mohl mít, a ty se snažíme zodpovědět v tom dopisu, který vytváříme. A ta podoba bývá různá, někdy více osobní, někde více směřuje směrem k nějakému, já nevím, článku, více takovému jako žurnalistickému žánru.
On už na to Šimon narazil. Každopádně vy máte sekci, taky sekci Hodnotíme. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaká vlastně, jako jakým způsobem potom probíhá to finální hodnocení. Jestli máte nějaký fórum, kde se dohodujete všichni, abyste měli nějaký jednotný názor, anebo jestli to je potom otázka zodpovědnosti jednoho člověka, který se třeba zrovna konkrétní kauze věnuje.
Ta sekce Hodnotíme je vlastně ještě momentálně, myslím, stále neotevřená, protože by to mělo vlastně fungovat tak, že v momentě, kdy my ten výrok začneme nějakým způsobem analyzovat, kdy zařadíme ho nejprve tematicky, jak jste zmiňovali, že tam jsou antiuprchlické výroky, antiinkluzivní výroky, tak bychom se na konci měli dostat k tomu, protože k těm výrokům často připojujeme i řekněme analýzy odborníků a podobně ten dopis samotný, odpověď politika, případně naše další odpověď, i to už se stalo několikrát, tak bychom se měli dostat k tomu vlastně a nějak ukázat, proč to ten politik vlastně řekl. Někdy to může být omyl, někdy to může být nadsázka, někdy to může být nesmysl, hloupý vtip, samozřejmě. Někdy je v tom politický marketing, tak vlastně tady ta sekce by časem měla ukázat, proč nám to vlastně politici říkají. Mm-hmm.
Anita už se tady trošku ptala během toho, co hrála hudba, ale pojďme to radši říct i posluchačům, ať ví, o čem my se tady bavíme.
Tak my si povídáme o tom, jakým způsobem vlastně se procesuje to od toho, když se narazí na nějaký výrok, který spadá do vašeho zájmu, až vlastně k tomu výslednému třeba vysvětlení toho, jak ten výrok padnul, co to bylo za okolnosti, jestli to třeba nebyl hloupý vtip. Ale mě by zajímalo, my jsme si bavili o projektu Faktus a o tom, že vlastně je to nová záležitost. Jak na to reagují politici? My jsme mluvili o tom, že jim posíláte dopisy a že čekáte na jejich odpověď. Tak vlastně vyjadřují se vám?
Tak samozřejmě, že se ty reakce dají rozdělit do dvou základních skupin. Vyjadřují nebo nevyjadřují. Vyjadřuje se momentálně přibližně kolem 25% z těch, které jsme oslovili, kterým jsme dopis poslali, a to znamená, vyjádřili se nám přímo, tedy poslali nám odpověď. My jsme jim zase zareagovali, pokračovala nějakým způsobem ta komunikace. Ty reakce jsou, jak to hezky říct, někdy jsou poněkud, já nevím, výsměšné nebo bagatelizující. Například předseda ODS přes svoji tajemnici poslal odpověď a naopak vlastně se tam, bych řekla, i docela omlouval, což byl na první dopis a na vůbec první veřejný dopis na Faktusu docela úspěch a snažil se ten svůj výrok mírnit. Jsou jiní, kteří nám pak třeba napíší po nějaké době, když dojde k nějakému zločinu v zahraničí ze strany uprchlíků a říkají, napíšou nám, nechcete teda přehodnotit svoje hlediska nebo nechcete přehodnotit dopis, který jste nám poslali, tak to odpovídáme mimo web, že nechceme. A pak je tady ještě skupina reakcí, kterou nemůžeme nebo nedáváme na web, možná bychom je z části mohli, a to když politici reagují nějakým způsobem na sociálních sítích a my o tom nevíme, protože nás tam neoznačí nebo něco podobného, přijdeme na to časem po pár dnech a zakážou nám třeba reakce na svém Facebooku, tím pádem se k tomu vyjádřit nemůžeme, i když bychom rádi, nebo když to zkusíme, ty reakce tam potom nejsou. Mm-hmm.
A pojďme se podívat na to založení celého projektu. Mm-hmm. Jak to vlastně napadlo tým Člověka v tísni? Pojďme přijít s něčím takovýmhle.
Napadlo mi to mé kolegy už asi před 2 nebo 3 lety. Já jsem u toho tenkrát ještě nebyla, vlastně možná ještě déle, před 4 lety, a to v souvislosti s nepokoji na Šluknovsku tenkrát, kdy vlastně z úst politiků často padaly velmi zjednodušené výroky, fráze, věci, které té situaci vlastně příliš nepomáhaly. A už tenkrát se začalo zvažovat, jak by na to vlastně největší nezisková organizace v Česku měla reagovat, jak vůbec. My si v Člověku v tísni dost zakládáme na tom, že i když jste nás na začátku toho rozhovoru jste řekli, budeme teď trochu aktivističtí, tak my se snažíme být velmi pragmaticky aktivističtí. Velmi zvažujeme, co a jakým způsobem na to budeme, na co a jakým způsobem budeme reagovat. A jednoho z mých kolegů, šéfa programu sociální integrace, tenkrát napadlo, že by chtěl si založit vlastně takovou kancelář na opravu románových příběhů, vlastně podle tak jak je to v Saturninovi, ve známém humoristickém románu. A těm politikům v momentě, kdy takhle bájí, pábí, pletou se, těžko říct, jaké jsou jejich motivace, proč to říkají, tak vlastně psát dopisy. A tím jsme začínali a přibližně rok ten projekt byl v pilotu, kdy jsme si zkoušeli metodiku, kdy jsme posílali sice dopisy, ale neveřejně. A pak těsně před spuštěním toho projektu, měsíc před spuštěním toho projektu, jsme všechny předsedy stran, senátory, nezávislé, tak jsme je upozornili na to, že tento projekt Člověk v tísni spouští a jakým způsobem bude pracovat.
Mm-hmm. Spolupracujete i s jinými servery, kteří trošku se dotýkají vlastně podobných věcí, třeba Demagog, který vlastně taky nějak analyzuje výroky, ačkoliv trošku jiným stylem než vy. Spolupracujete s nimi?
Od začátku jsme vlastně spolupracovali s Demagogem.cz, protože vlastně tu metodu toho fact-checkingu měl nejlépe zvládnutou, řekla bych i, že do české politiky jí přinesl, vlastně máme podobnou strukturu, oni taky velmi jsou velmi vlastně závislí a je to dobře na práci mladých dobrovolníků, především studentů. Vznikl ten projekt ze studentského prostředí, takže s nimi jsme se hodně scházeli a teď to pro nás je taky projekt Manipulatoři.cz, se kterým se vzájemně podporujeme, kdy oni vyvracejí třeba více hoaxy nezávisle na to, jestli jsou tematicky politické, i třeba takové, které se týkají jídla a podobně, které jsou teď velmi populární mezi lidmi, nebo léků. Tak s nimi se vzájemně podporujeme a nakonec je to samozřejmě asi největší projekt Hate Free, kde spíš jde o nějakou vzájemnou výměnu třeba informací nebo také podporu na sociálních sítích.
Ještě se jenom vrátím k těm kategoriím, jak jsou tam zatím antiinkluzivní a antiuprchlický. Plánujete i jiné kategorie vlastně, které tam budou spadat?
Vždycky je to vlastně závislé na tom aktuálním dění. Pokud padne výrok, který budeme ověřovat a bude protiromský, netuším, proti homosexuálům zaměřený a tak podobně, tak potom vlastně vždycky toto označení dostane. To označení nebo ta kategorie tam funguje především pro orientaci uživatelů toho webu, aby věděli, co přibližně můžou v tom dopisu očekávat.
Mm-hmm. Když bychom ještě na závěr třeba zmínili nějaké další vize, my jsme teda už nastínili to, že projekt je na začátku, každopádně určitě máte nějaké plány, jak ho třeba ještě dál rozvíjet, nebo v čem byste ještě chtěli třeba to nějak rozvinout, aby to bylo třeba přístupnější pro větší spektrum občanů, protože ne třeba každý se dostane na web. Jsou takové nějaké plány?
Určitě, tak čím dál tím víc vlastně přemýšlíme nad tím, a už to se začíná dostávat i nějaké pevnější kontury, že to soustředění se čistě na politiky vlastně bylo, řekněme, jenom takovým startem, protože v tom veřejném prostoru, v tom mediálním prostoru se k tématům aktuálně opět k uprchlické krizi začíná vlastně vyjadřovat kdekdo. Často má i třeba větší nebo širší vliv, než má ten politik. Jsou to různé osobnosti veřejného života. Teď naposledy aktuální věc, když vlastně byla terezínská trizna, byly na ní nejrůznější projevy, tak nejde jenom o projev politika šéfa senátu Štěcha, ale i o třeba projev, který tam měl vodička předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, který se naprosto, proto snad ani neexistuje výraz, šíleně vyjádřil ohledně lidí, kteří přicházejí do Evropy.
Tahle kauza, myslím, probíhá silně sociálními sítěmi. Nicméně vlastně zpátky k té mojí otázce, je to tady tak, že vy byste rádi rozšířili to spektrum nejenom na politiky, ale vlastně
osobnosti veřejného života, můžou to být intelektuálové, můžou to být, řekněme, někdo z řad celebrit. V podstatě dneska, když si otevřete internetové zpravodajství, tak opravdu k uprchlíkům a do nedávna to takto bylo podobně z Romy, se vlastně vyjadřuje kdekdo.
Tak my bychom moc poděkovali za to, že jste si na nás dneska udělala čas. My jsme si povídali o projektu, který teďka můžete taky vy, díky tomu, že jste se třeba o něm dozvěděli, sledovat. Jmenuje se Factus. Je to projekt Člověka v tísni a naším hostem, aby nám osvětlila tenhle ten projekt, byla Kateřina Čopjaková. Moc vám děkuji, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.